Aerolinky spadly o 80%, jo?
Ty trhy jsou teď na těch all-time highs.
Výsledky narostly o nějakých 88%.
Co vlastně se teďka stalo v rámci SpaceXu, je prostě něco neuvěřitelného?
Plyn, emisní povolenky, jakoby v tuhle tu chvíli ten systém je nefunkční.
Peníze nikdy nespí, ani ty vaše. Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího podcastu Investičního webu. V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
Připravte se na obchodování s InstaForexem. Rádi bychom vás provázeli na každém obchodním kroku. Naše zákaznická podpora mluví vaším jazykem. Přidejte se už dnes. Okamžité obchodování na Forexu.
Myslím si, že poprvé možná je obecně očekáváno, že Ukrajina nevyhrává a že smíme o tom mluvit, ale zároveň očekává se, že něco přijde. A nevíme přesně, co to bude, nevíme odkud, ale politici jsou aktivní. Macron, asi o něm budeme mluvit o něco později. Dneska pondělí, dneska v novinách britský velvyslanec, pan Field, mluvil o tom, že už nemáme si stanovovat červené linie pro sebe, ale mám je stanovit pro Rusko. A že je obecně takový postup v NATO, což jsem slyšel poprvé a nevěděl jsem přesně, jak tomu mám rozumět, protože víceméně ta červená linie už byla překročená a teď velvyslanec říká, že máme stanovit nové a když budou překročené, evidentně se má něco stát. A my nevíme co, ale když Macron mluví o tom, že chce možná vyslat vojáky, tak otázka je, jestli ta současná situace bude trvat a bude, jak někdo říká, několik let takhle trvat, anebo něco přijde do toho a teď jsme v očekávání, co to bude.
Tak já rovno skočím na to Macrona, když to načal, protože ten hodně lidí překvapil. Tady vlastně velký posun od nějaké holubice nebo holubičí postoj a dneska je ten největší jestřáb hok prostě v Evropě. Jede, mě trochu připomíná lehce i Trumpa, taková nepředvídatelnost, jak se říkal, červené linie skončily a Putine, připrav se na všechno a vlastně ani nevíš, na co se máš připravit. Ten jeho přerod, ty vnímáš jak? Jako, co zatím je? Samozřejmě já jsem rád, že konečně někdo se mu jako postaví, ale od toho Trumpa, který, nebo respektive já se omlouvám, od toho Macrona, který strávil hodiny a hodiny s Putinem ještě před tou válkou a nepřesvědčil ho a furt tam hledal vlastně nějaké prvky diplomacie. A nyní prostě ostrý postoj, prostě Ukrajina musí vyhrát, ten to říká natvrdo. Jak to, co to na tebe dělá za dojem, jako tohleto celé?
No, Macron mluvil o tom, jako myslím si, že trošku chyba o tom takhle mluvit, ale mluvil o tom, že máme mít strategickou nejednoznačnost. To znamená, že nemáme říkat dopředu, co budeme dělat a máme to nechat Rusko, aby nevědělo, neví, co má očekávat. A to je známá americká strategie, to zvlášť používáme, když teď mluvím jako Američan, to používáme vůči Taiwanu. A tam to funguje, protože ten princip je, že říkáme, že podporujeme Taiwan, ale není jasno, jestli bychom vlastně Taiwan pomáhali, kdyby Čína na něj zautočila. Což je dost významná věc. To znamená, že ta strategie je nejednoznačná, tam je ambiguita. A fakt nevíme. Takže když prezident Biden už dva nebo třikrát říkal, že no jasně, budeme podporovat, přijdeme na pomoc Taiwanu, tak jeho spolupracovníci musí říkat, ne, my jsme nezměnili tu politiku. Teď o tom mluví Macron, ale vůči Ukrajině, vůči Rusku, ale otevřeně říká, že máme mít takovou politiku. Takže ano, je to chytré v tomhle smyslu, že on začal mluvit o něčem, co může být. My nevíme, jestli to bude, ale je to trošku tak, že my vůbec netušíme, co to má znamenat a nevíme, jestli máme ho brát vážně, anebo jestli je to politicky částečně doma, aby v posledních, já nevím, 18 měsících měl nějakou lepší pozici, protože chce mít evidentně nějaký odkaz, anebo jestli se připravuje na nějakou funkci poté, co odejde z toho paláce. Takže z tohoto hlediska je tam ta nejednoznačnost, ale zároveň musíme taky uvažovat o tom, co by znamenalo, kdybychom vyslali vojáky a koho. Protože o víkendu jsem četl rozhovor s Friedrichem Mercem, který je největší opoziční politik v Německu a chce být předsedou vlády a říká, že v žádném případě nepošleme německé vojáky. Takže tam je ten rozpor nejenom mezi Scholzem a Macronem, ale taky mezi Macronem a opozicí německou.
A jak vlastně vidíš, nebo tu iniciativu, kterou přines Macron i do Německa, do Polska, taková trojkoalice, takových těch hoků, kteří, no v Německu tam je to teda sporné, ale co to Macron teď vytvořil? Německo, Francie, Polsko.
No já jsem to bral tak, že to je víceméně jednorázová věc, protože ty postoje jsou jiné. U Macron je to nejasné, u Scholz je to sice jasné, ale negativní. U Polska je to jasné a pozitivní, to znamená, že Polsko je připraveno asi nejvíce všech těch větších tam něco podniknout. Takže z tohoto hlediska to vypadalo dobře, že ano, se spojili, ale si myslím, že nakonec to nemůže nic vyjít.
Hodně se mluví, a to je asi to kritické, a hlavně to zajímá Ukrajince, kteří jsou unavení, prostě z té nekonečné války, plus ještě vnitropoliticky to tam taky není úplně ideální, odvolání hlavního generála a tak dále. Odblokování toho balíčku vojenského v Americe, tu americkou scénu sleduješ, jsou tam šance, že se to nějakým způsobem pohne ještě možná před prezidentskými volbami a Ukrajina dostane pomoc a dostane vlastně zbraně? No to jde.
Já nevím samozřejmě, ale myslím si, že nakonec něco dostanu. Teď dostali kolik 300 miliard, jestli se nemýlím, z rozpočtu obraného ministerstva obrany. Takže tam si myslím, že něco bude. Ale já to vidím tak, že víceméně připravují půdu pro to, aby mohli všechno svést na Trumpa, bez ohledu na to, jestli vyhraje nebo nevyhraje, protože když vyhraje Trump, no samozřejmě, a když zastaví tu pomoc, tak můžou říci, že ten neúspěch na Ukrajině je kvůli němu. A když Trump prohraje a Biden bude znovu zvolen, tak budou moci říci, no on, ale celou dobu nám kladl překážky.
Trumpisti, že to blokovali.
Blokoval, takže a já se vracím k tomu, o čem jsme už mluvili několikrát. Američané věděli dopředu, že bude ta invaze, měli příležitost tam dovést víceméně cokoliv, co chtěli a něco tam dodali samozřejmě. Ale od té doby ty dodávky nikdy nebyly takové, aby Ukrajina mohla vyhrát. A teď víc než dva roky a stále mluvíme o tom, kdy nakonec dodáme to, co potřebuje. A východisko je, že ani Amerika nechce vyhrát, protože nechce dostat Putina do pozice, kdy bude moci říci, že vy jste mě moc tlačili a začnu používat jaderné zbraně. A Rusko vyhovuje současná situace, takže já velké změny neočekávám, až na to, že je tam ta nejistota, vlastně o které mluví Macron, a to je ta největší otázka. Přijde něco do toho, anebo budeme prostě zůstávat tam, kde jsme víceméně teď.
S tím, jak roste šance na zvolení Trumpa americkým prezidentem, tak vlastně mainstream se dívá na Trumpa úplně jasně a samozřejmě Trump tomu nahrává, protože často říká, budu prezident, za 24 hodin vyřeším válku na Ukrajině. Říkají, jak? OK, třeba ví. Zastavím prostě vojenskou pomoc ze dne na den, anebo teď naposledy řekl, OK, půjčíme, ale bude to úvěr, nebude to jenom tak jako prostě čistá dotace. A to je vlastně takový ten mainstreamový pohled, prostě Trump to udělá a tím pádem jsou Ukrajinci odsouzeni k zániku, nebo Ukrajina odsouzena k zániku. Ale zase na druhé straně je tady Trump, který je nečitelný, vždycky byl, prostě neřízená střela. Nemůže to být úplně obráceně, že on prostě třeba přijde a řekne, no tak vemte si úplně, co chcete a hlavně a prostě toho Putina prostě nějakým způsobem vyženíte. Samozřejmě asi bude to nějaký biznisový podtext, aby na to Amerika viděla, musí to prodat, ale že prostě Trump nakonec může být vlastně, jako, i když z Ruska to vypadá, my bychom byli rádi, aby vyhrál Trump, anebo ta propaganda, když se na to koukáš, ale je to třeba úplně jinak. Třeba Trump je právě něco, co prostě je nečitelný i pro toho Putina, i pro tu prostě pro současnou tam tu nomenklaturu. Jak to jako ty vnímáš? Že ten Trump, jako, že to nemusí být tak, jak je to vlastně dneska jako psaný tady v novinách?
Já samozřejmě s tím souhlasím, protože o tom se taky mluví v Americe, že hodně záleží na tom, koho bude jmenovat, kdo bude ministr obrany, kdo bude ministr zahraniční věci a tak dále, protože říkají teď zpětně, předtím jsme ani nevěděli, co je ten hluboký stát a tak dále, ale teď zpětně říkají, no jo, ale ten Trump přišel s tím, že chce pustit tu žumpu, nebo jak to mám říct, pustit tu žumpu ve Washingtonu, přitom jmenoval ty samé, kteří tam byli předtím, za Bushem, ty neokonzervativci. A tak oni to udělali tak, jak si přáli oni, a ne jak o tom mluvil Trump. A to může být opak, ale ten druhý argument je, že no jo, to zažil jednou. Trump už ví, jak na to, ví, kdo ho bude podporovat v tom, co chce, a nebudeme mít opakovaný to, co bylo. Já neumím říct, která možnost to bude, ale určitě ta možnost existuje, že stejně jako sice nezačal žádnou novou válku, tak pokračoval v těch, které už existovaly.
Já se zase vrátím okolikou do Evropy. Jak vnímáš tu iniciativu našeho prezidenta, dodávka těch zbraní? O tom se dneska píše, že fakticky Česká republika je konečně vidět. A já i tak to nějakým způsobem cítím, že jsme něco teda udělali konečně pro Ukrajinu. Jak je to velký akt na pomoc Ukrajině a jak nám to třeba pomůže i nějakým způsobem tady v Evropě, protože ty sleduješ ty vztahy jako tady českou domácí politiku, tu evropskou. Česká republika si pomohla v tuto chvíli?
No, určitě, co se týče PR. To je zatím jednoznačně. Ale Macron měl jet do Kyjeva a to odložil, nebo odvolal, to ještě zatím není jasné. Protože měl pocit, že není bezpečné tam jet. A víceméně jsme měli na začátku války nejistotu, jestli je bezpečné tam jet, nebo ne, Fiala tam jel s Kaczyńským a tak dále. A od té doby máme politickou nebo diplomatickou turistiku. To znamená, že každý politik, který vůbec má nějakou sebe důvěru, jede na Ukrajinu, jede do Kyjeva.
Myslím, že tam je nějaký kongresman americký zrovna. Že je tam.
Pořád je tam někdo. Macron to odvolal. A evidentně měl pocit, že tam je nějaké riziko. A když sleduješ diskuze v ruské televizi, tak já jsem už několikrát říkal, že není pravda, že nelze kritizovat tu válku. Jako všichni říkají, že nelze. Samozřejmě lze kritizovat tu válku, když říkáš, že nedělej dost, aby vyhráli tu válku. A to je úplně v pořádku. Takže minulý týden dva významní, asi bývalí estebáci, pardon, kegebáci, o tom mluvili a říkali víceméně, že ta politická nebo diplomatická turistika musí skončit. To znamená, že už nesmíme, jako Rusko říká, že už nechtějí akceptovat to, že Američané, Francouzi
jako a tak dále, Kyjeva,
no, že posunují ty červené linie, že posílají tam zbraně, když původně řekli, že nebudu posílat, teď to vypadá tak, že možná nakonec Německo pošle tam ty Torusy. Scholz zase říkal, že ne, ale ten tlak v německých médiích je tak obrovský, že si myslím, že nakonec na to kývne. A ty politologové, ne v Kremlu, ale politologové, kteří jsou ve státní televizi, už říkají, že s tím musíme skončit a musíme jim dát jasné najevo, že to myslíme vážně. Takže ano, já mluvím k tomu, o čem ty iniciativě České republiky, protože ano, jsme sbírali peníze a chceme tam poslat 800 tisíc nábojů a tak dále, ale kdy mají dorazit? V červnu. No, tak já trošku mám pocit, že když je válka, tak zítra už je pozdě, nebo včera je pozdě. A to znamená, že pan Tomáš Konečný, který má na starosti rekonstrukci Ukrajiny, mluví o tom, že vlastně to není iniciativa prezidenta, samozřejmě to říká velice diplomaticky a jemně, ale že vlastně na tom pracujeme skoro 2 roky. A takže to nejsou jenom 3 měsíce, to jsou více měsíců a stále tam není vůbec nic. Možná tam už něco poslali, protože nechtějí dopředu o tom mluvit. Ale celá ta akce trvá tak strašně dlouho, že my ani nevíme, jestli dorazí. Takže zatím ano, velice pozitivní PR, až na to, že prezident nevěděl, že zatím sbírali peníze jenom na 300 tisíc kusů, a ne 800 tisíc. A americký velvyslanec měl možnost říci, že to je důkaz českého vůdcovství, takže z toho hlediska skvělé. Ale otázka je, jestli dorazí a co bude potom. Takže zatím dobré, ale ukažte, že to opravdu umíte.
Jak jsi jenom zmínil to Macrona, že se mu tam teď nechce, nevíme z jakých důvodů. A to, že prostě Rusové už nechtějí tolerovat tu turistiku, tak jsem si vzpomněl, a to je vlastně týden zpátky, byl řecký premiér v Oděse a myslím si, že jako to minul nějakou raketu o 10 minut. Takže určitě věděli Rusové, že tam je. A stejně jako vlastně, jako, možná to bylo varování.
To může být varování, nebo omyl. To...
Nikdo a kdo ví. Je, zpátky do Evropy. Evropské volby. Jak podle tebe s tím mohou zamíchat s kartami na Ukrajině, s pomocí Ukrajině? Jaké jsou trendy?
Tam si myslím, že budou nějaké malé změny, ale nemyslím si, že budou tak zásadní, aby se něco změnilo, protože stále se mluví o tom, že paní von der Leyenové bude zase prezidentka nebo předsedkyně rady, takže v tom smyslu, pokud by to přijala, tak to znamená, že ta politika bude pokračovat, ale jenom to trošku brzdy, aby to bylo akceptovatelné pro víc lidí.
No ale kdo to každopádně brzdí už delší dobu je Orbán a dneska se k němu přidal ještě Fico. Ty se docela posunuli.
No já k tomu jenom dodám. Já jsem hledal v databázi různé výroky a já si myslím, že to bylo v roce 2019-20, když pan prezident tehdejší Zeman mluvil o tom, že bychom měli vystoupit z zelené dohody. A pan předseda vlády Babiš, který každý druhý den dneska mluví o tom, že ta zelená dohoda Green Deal je strašný, tehdy říká panu prezidentovi, moment, víš, o kolik peněz bychom přišli, kdybychom vystoupili z zelené dohody. Takže já to říkám kvůli tomu, že teď jsme před volbami evropskými a očekáváme, ano, že bude nějaká změna politiky, přitom pan Babiš už před několik lety dává najevo, že nechce přicházet do té peníze.
Každopádně to bude zajímavé. Já se vrátím teda. Orbán Fico. Dva ministerští předsedové, kteří prostě se posunuli od té retoriky, že chtějí mír, k tomu, že už jsou schopní říct, že Rusko není agresorem, což jako je velký posun a už je to teda hodně u toho Kremlu. Proč? Jenom jako člověka napadá, že jsou to oba státy v Evropě, prostě jsme v Unii, jsou členy NATO a jsou tady dva lidé, na které musí mít Kreml nějaké kompro, že takhle prostě jednají už viditelně jako pro toho Putina, tam už jako není, jako, že z toho budu mít nějaký benefit, levnější zemní plyn, OK, nakonec se ukázalo, že to taky takhle nefunguje.
Jsou různé způsoby, jak se na to dívat. Jedna věc je, že slovenské volby budou za pár dní.
Prezidentské.
A evidentně ta argumentace strašně funguje, že voliči to očekávají a svým způsobem je možné, že pan prezident, předseda vlády Fiala pomáhal Pellegrinimu k zvolení, když přerušil ty vztahy se slovenskou vládou. My to samozřejmě tady vidíme úplně jinak, ale na Slovensku to mají jiné zájmy, jiná očekávání. Takže mohou být volby. A další věc, já jsem o víkendu jsem se podíval na rozhovor s Ficem, to si myslím byl standard a samozřejmě je to politik. Takže prostě politik nesmíme mu důvěřovat, věřit, to je jasné. Ale tam říkal, že změnil styl, že změnil způsob jednání, že už se neschází s podnikateli, že jenom dělá svoji práci a dělá všechno, co je dobré pro slovenský stát. Tak já samozřejmě vím, že je politik a je před volbami a tak dále. Ale on to formuloval úplně jinak, než nějací jiný politice. A to je blíž k tomu, jak mluví už léta ten Orbán. Takže tam může být prostě pocit, že ten čas je ten správný čas. A v Čechách hodně záleží na tom, kdy jsou volby, jaká je atmosféra, proč nebyl zvolen Babiš. Prostě neměl šanci kvůli tomu, jak to bylo načasováno. Kdyby volby byly letos, by měl lepší, stejně by nebyl zvolen, ale měl by lepší šance. Příští rok možná by už byl zvolen, protože situace ve světě se mění, na Ukrajině nemá jistotu, že Američané je budou pomáhat. V New York Times měli moc zajímavý článek o tom, že CIA má 12 základen na hranicích s tou okupovanou částí a tam citovali jednoho důstojníka ukrajinského a říkal, no víte, ty Američané nás opustí, vždycky se to tak stává, stalo se to v Afghánistánu, stane se to tady. A když to píší New York Times a víme, že se o tom takhle mluví, neříkala, jak se ten důstojník jmenuje. Ale a když vidíme, jak je nejistota, co má dělat ten generál, který má být vyslán do Londýna jako velvyslance, a jaká je pozice Zelenský, no tak najednou máme nejistotu a Babiš má tady lepší pocit, že může být o něco agresivnější. Fico evidentně má ten samý pocit a Orbán už to dávno má a Trump jednoznačně, on přijal Orbána minulý týden, tak jednoznačně oni vidí, že nějaký posun a to, co nebylo povoleno před rokem, už je možné.
Zajímavý pohled. Co pohled teď do Ruska? Zrovna máme po volbách, mohli bychom o tom tady asi diskutovat, co se tam všechno odehrálo a jak se Putin dostal k tomu výsledku skoro 90%, ale teda ten cirkus asi necháme na Rusech nebo na Rusku. Ale jak se ty díváš na možnosti, že by se něco mohlo odehrát v samotném Rusku a co by mohlo vlastně na té vnitropolitické scéně tam pomoct ukončit ten konflikt a v zásadě prostě změnit režim k tomu, aby prostě Rusko už zase bylo normální jednou, snad.
No, samozřejmě o tom mluvil Dmitrij Medvěděv minulý týden nebo předminulý týden, měl mírový plán. Pokud vím, to není oficiální plán Ruska, ale je to jeho neoficiální plán. A tam je tlak na to, aby s tím něco udělali, ale myslím si, že s tím, že Putin zůstane, to znamená, že bude mít ještě větší jistotu, že nebude muset přistupovat na nějaké jednání. Takže já očekávám, že o tom budou mluvit, ale nakonec.
A vnitřně něco ze spoda? Tak jako samozřejmě víme, jak to dopadlo s Navalným, víme, jak to dopadlo s opozicí, ale že by se něco prostě zevnitř stalo? I na úrovni prostě v Kremlu víme, že tam jsou různý ty věže, které mezi sebou bojují, minimálně insidři o tom mluví velmi často.
No tak já si myslím, že to je zrcadlová situace. To znamená, že když bude úspěšný Trump, což může nebo nemusí být, když budou o něco úspěšnější ti opoziční politici v Evropském parlamentu, no tak a když Biden je o něco slabší bez ohledu na to, jestli vyhraje nebo ne, když už oficiálně mluví o tom, že CIA je velice aktivní na Ukrajině, no tak to znamená, že pozice Putina bude o kousek lepší a že ta vnitřní opozice a ta vnitřní opozice jako taková je menší hrozba pro Putina, než to, co říkal ten Dugin, říká, že to je šestá kolonie. To jsou ti, kteří chtějí prostě s tou válkou skončit co nejdříve. A že to jsou ještě větší hrozba pro Ruskou, než ta pátá kolona, která je aktivně proti té válce.
Takže jako ta alá, bych řekl, vítězství a paběda za každou cenu? Prostě.
No o tom mluví určitě Medvěděv a já stále mluvím o tom skoro od prvního rozhovoru. Já si myslím, že spíš rozhodující bude finanční situace na západě a ne vojenské situace, vojenská situace na Ukrajině.